Da jeg tog tilbagefald efter de halvandet års afholdenhed, så startede jeg, hvor jeg slap. Og jeg har desværre været vidne til mange andres tilbagefald efter flere års ædruelighed. Og fælles for dem så er det, at de meget hurtigt går i totalt forfald, når rigtig mange af dem desværre aldrig opnår at blive ædru igen. I mange år der led jeg af den vildfarelse, at hvis jeg var afholdende i et vist tidsrum, så kunne jeg uden risiko genoptage og kontrollere mit drikkeri. Det er en vildfarelse, som jeg synes var lidt sjovt, for den er blevet bestyrket af den kollektive forgudelse af alkohol i Danmark, hvor de fleste mennesker til synligheden anser retten til at kunne drikke alkohol for at være på linje med retten til det daglige brød og ilt. Da jeg endelig langt om længe indrømte, at jeg havde et problem, bakkede alle mig op i forsøget på at løse det. Jeg mødte først modstand fra drikkende bekendte kollegaer, ja, og sågar fra folk, der arbejder professionelt med alkoholisme. Da jeg efter jeg havde erklærede, at jeg aldrig ville kunne komme til at kontrollere mit forbrug, og at total afholdenhed derfor var en nødvendighed. I dag undrer jeg mig over, hvor ideen stammer fra. Hvorfor og hvordan skulle alene det simple faktum, at jeg ikke har tilført kroppen i alkohol i en given tid, kunne forandre noget som helst?
Igen, et menneske, som lider af en unormal reaktion for at sige nikkel, kan jo heller ikke tåle nikkel, efter at have været, uden at have været berøring i nikkel efter et års tid eller to. Så brugen, den slår altså simpelthen fast, at en gang alkoholiker, altid alkoholiker. Så skal vi lige prøve at så gå tilbage til bogen igen, på side 52, 4. afsnit. Og der står det. Vi påtager os ikke at erklære nogen for alkoholiker, men du kan hurtigt stille din egen diagnose. Gå til det nærmeste værtshus og forsøg at kontrollere dit drikkeri. Prøv at drikke og holde op pludseligt. Prøv det mere end én gang. Du vil ikke tage lang tid at afgøre, om du er ærlig over for dig selv. Det kan være en alvorlig gang tømmermænd værd at få det fulde kendskab til sin egen tilstand.
Jeg er en kvinde i AA, den første kvinde i AA, der har opnået ædruelighed af en vis længde, der hedder Martha Mann. Hun har skrevet en bog, der hedder Ny indsigt i alkoholisme. Men der faldt jeg over en anden test. Hun foreslog, at man skulle forsøge at drikke to genstande dagligt i et halvt år. Genstanden er ikke gennemsnit, man må altså ikke drikke noget den ene dag og fire den næste osv. Man skal drikke to dagligt, uanset omstændigheder, fester osv. Jeg synes, testen er god, fordi alene tanken forekommer så absurd, at jeg ikke behøver at overføre det i praksis. Det kan jeg høre, jeg ikke er den eneste, der har det sådan. Jeg vidste simpelthen, at jeg havde ikke slip og chance for at kunne gøre det her. Okay, sagde jeg så til mig selv, så er jeg vel nærmest en slags alkoholallergiker, som aldrig vil kunne komme til at kontrollere mit drikkeri. Og meget naturligt så nåede jeg frem til den konklusion, at så måtte jeg lade den første stå. Som allerede afsløret, så virkede det ikke, for trods massiv deltagelse i AA-møder endte det med, at min hjerne fortalte mig, at jeg kunne drikke, og baseret på den løgn tog jeg den første, og efter halvandet års ædruelighed i AA, stod jeg midt i tilbage. Så hvis vi nu er overbevist om, at vores fysik gør, at vi aldrig vil kunne kontrollere mængden, vi indtager, så må vi hellere skynde os videre. Og vi går til side 55, første afsnit. For dem, som er ude af stand til at drikke med måde, er spørgsmålet, hvordan stopper man totalt? Vi går naturligvis ud fra, at læseren har et ønske om at stoppe. Hvorvidt personen kan holde op uden det åndelige grundlag, afhænger af, i hvilken grad han allerede har mistet evnen til at vælge, hvorvidt han vil drikke eller ej. Mange af os mente, at vi havde masser af karakterer. Der var en enorm trang til stedelse at holde op på stedelse. Alligevel fandt vi det umuligt. Dette er alkoholismens paradoks, som vi kender den. Denne totalt manglende evne til at lade være, uanset hvor stort ønsket eller nødvendigheden er, der ligger bag.
Og igen, vores problem, det er så vores hjerne, som fortæller os, at vi kan drikke, snarere end vores krop, som sikrer os, at vi ikke kan.
Hvordan skal vi da hjælpe vores læsere til at gøre sig klart, hvorvidt de er en af os? Det vil være en hjælp at forsøge at holde op for en tid, men vi mener, at vi kan yde en endnu større hjælp til alkoholikere, og måske også til den medicinske lægestand. Så vi vil beskrive nogle af de mentale stadier, som går forud for et tilbagefald, for det er tilsyneladende der vanskeligheden med problemet ligger. Hvilke tanker dominerer en alkoholiker, som gang på gang må gentage forsøget med en første drink? Tanker, der dominerer det selvfølgelig igen, den psykiske besættelse. Venner, som har talt fornuftigt med ham efter den soletur, som har bragt ham til randen af skilsmisse og bankerot, er mystificeret, når han går direkte ind på nærmeste værtshus. Hvorfor gør han det? Hvad tænker han på? Vores første eksempel er en af vores venner, som vi kan kalde Jim. Nu vil vi så se en af Jims hjerne, umiddelbart før han sang genstand. Vi vil se, om han er eller om han ikke er i besiddelse af den sunde fornuft. Vores første eksempel er en af vores venner, som vi kan kalde Jim. Denne mand havde en nydelig kone og familie. Han ejede indbringende automobilagentur. Han havde det bedste omdømme fra verdenskrigen. Han var en dygtig forretningsmand, og alle synes om ham.
Med andre ord, en typisk alkoholiker.
Han var intelligent, og så vidt vi kunne se, helt normalt, bortset fra et normalt nervøs gemyt. Han drak ikke, før han var 35. På få år blev han så voldsom, at han drak, at han måtte indlægges. Han kom i kontakt med os, da han forlod det psykiatriske hospital. Nu har vi lavet lidt om, bare så I forberedt. Vi fortalte ham, hvad vi vidste om alkoholisme.
De fortalte ham så om trin 1, den fysiske allergi, den psykiske besættelse og magtesløsheden.
Og svaret vi havde fundet.
De fortalte ham trin 2, at den magt større end os selv kunne give os sund fornuft tilbage.
Han gik i gang.
Og på side 80, femte linje, står der om tredje trin. Dette var blot begyndelsen, så Jim han tog åbenbart tredje trin op.
Hans familie blev atter samlet, og han begyndte at arbejde som sælger af det firma, som havde mistet ved sit drikkeri. Alt gik godt for en tid, men han udviklede ikke sit åndelige liv.
Det vil så sige, at Jim han stoppede efter trin 3. Det er som populært kaldes for AA-valsen, det er 1-2-3-drik. Og måden at udvikle sit åndelige liv for selvfølgelig at lave trin 4-12.
Til sin egen bestyrelse drak han sig fuld en halv snes gange i hurtig rækkefølge. Hver gang arbejdede vi med ham og gennemgik omhyggeligt, hvad der var hændt. Han erkendte, at han virkelig var alkoholiker og i en alvorlig tilstand.
Ja, han erkendte, at han var alkoholiker, men han undlod den åndelige løsning. Så må han ikke undvurdere betydningen af at være magtesløs og mere så sig selv som en alkoholallergiker eller en alkoholiker. Ja, vi går videre. Der står det så her. Han vidste, at hvis han fortsatte, stod han over for en ny indlæggelse. Hvad mere var, han ville miste sin familie, som han var dybt knyttet til. Alligevel drak han sig allerfuld. Vi bad ham fortælle, når jeg fik, hvad der var sket.
Og nu skal vi se en Jims hjerne. Lad os se, om vi kan få øje på, hvornår Jim kan se sandheden, og hvornår han tror på en løgn. Med andre ord, hvornår han er besiddet sig sund fornuft, og hvornår han ikke er besiddet sig sund fornuft.
Okay, her er hans beretning. Jeg kom til arbejde tirsdag morgen. Jeg husker, jeg var irriteret over at være sælger for et firma, der havde været mit eget.
Jeg tror, vi alle sammen ville være lidt irriteret, hvis vi var nødt til at være sælger i et firma, hvis jeg havde ejet. Så jeg ser ikke noget unormalt her.
Jeg havde en diskussion med chefen, men intet alvorligt. Så jeg besluttede mig at køre en tur ud i landet for at besøge en eventuel køber til en bil.
Hvis man er bilsælger og gerne vil væk fra butikken, hvad så mere naturligt end at købe og opsøge en kunde? Der er helt igennem sund fornuftig tankegang.
Ja. På vejen blev jeg sulten og kørte ind på café med en bar. Jeg havde ikke tænkt på at drikke noget. Jeg havde tænkt bare, at jeg ville købe mig en sandwich.
Hvis man er sulten, hvad så mere naturligt end at køre ind og få en sandwich? De fleste caféer i USA de har også en bar, så der er ikke noget skjult budskab her. Det kan man måske godt tro som dansker, men det er der ikke. Almindelig sund fornuftig tankegang.
Jeg tænkte også, at jeg måske kunne finde køber til en bil her på stedet. For jeg kendte stedet, der var kommet der i årevis. Jeg spiste der mange gange i måneder. De måneder, jeg havde været efter.
Han havde ingen tanker om at drikke, og caféen det er et gammelt kendt sted. Altså en sikker havn, så stadig almindelig sund fornuftig tankegang.
Jeg satte mig ved et bord, bestilte en sandwich og kaldte mælk. Jeg havde stadig ikke i tankerne besluttet at drikke.
Jeg skal lige vide, hvor jeg er, fordi jeg skal lige ud.
Dernede.
Hvad er mere normalt, når sætte sig ved et bord, bestille en sandwich og et glas mælk? Almindelig sund fornuftig tankegang.
Jeg bestilte endnu en sandwich og besluttede at få endnu et glas mælk.
Hvis man er sulten nok, så er der ikke noget forkert. Jeg bestilte to sandwich og drikke et par glas mælk. Hvis man er medlem af anonyme overspiser, så kan det godt være, at det var noget, man kunne lide på. Men man er alkoholiker, er det helt almindeligt sund fornuftig tankegang. Nu kommer det ikke usynligt.
Pludselig.
Det betyder som lyn fra en klar himmel.
Pludselig fik jeg den idé, at hvis jeg hældte en smule whisky i min mælk, kunne det ikke skade mig på fyldt mave.
Jeg tror, han kan uden risiko kan drikke whisky på fuld mave, hvis han blander det med mælk. Det er en fuldstændig vanvittig tanke. Ikke? Altså, absolut mangel på sund fornuft. Baseret på den løgn, han tror her, tager han en beslutning og foretager nogle handlinger.
Jeg bestilte en whisky, som jeg hældte i mælken. Svagt sandte jeg, at det var ikke videre fornuftigt, men jeg følte, at jeg var på den sikre side. Fordi jeg tog whiskyen på fuld mave.
Nu har jeg fået sprit den anden bords. Den fysiske allergi, den træder til, og han kan ikke stoppe igen.
Forsøget var så vellykket, at jeg bestilte endnu en whisky, som jeg hældte i et nyt glas mælk. Det lod ikke til at genere mig, så jeg forsøgte mig med endnu en. På denne måde startede endnu en tur på hospitalet for Jim. Han stod her over for truslen om indlæggelse, tab af familie og position, for ikke at tale om den psykiske og fysiske smerte, som hans drikkeri altid medførte. Han vidste en masse om sig selv som alkoholiker, men alle disse årsager blev elegant fejlt til side, til fordel for den skøre idé, at han kunne drikke whisky, blot han blandede det med lidt mælk. Hvad enden betegnelsen for den nøjagtige definition må så være, så kalder vi det her for det glade vanvid. Hvordan kan man kalde en mangel på proportioner i evnen til at tænke klart ved noget andet navn?
Lige prøve at huske lidt tilbage, så i sin historie, der spekulerede Bill W. på, at han var blevet sindssyg. Da han drak sig til, så kaldte han det for en sådan himmelråbende mangel på forudseenhed, synes nærmest vanvittigt. Og her snakker de om en sådan mangel på proportioner i evnen til at tænke klart. Altså, et kæmpe, stort, mentalt hul i evnen til at tænke klart. Evnen til at tænke klart er et af synonymerne for sund fornuft. Er Jims problem det faktum, at han er allergisk over for alkohol? Eller er det, at han lider af en form for vanvid, som fortæller ham, at det er okay at drikke whisky, hvis han bare blander det op i mælk? Hovedproblemet ligger i sindet, som fortæller os, at vi kan drikke, snarere end i vores legeme, som sikrer, at vi ikke kan. Vi prøver at gå til 57 sidste afsnit. Med hensyn til den første drink at være opførsel så meningsløs og ubegribelig, som den er for en person med lidenskab for fumlegængeri. Han nyder gyset ved at springe ud foran en lastbil i fuld fart.
Jamen, jeg kan så ikke forstå den fyr, fordi at, jeg kan se ham foran mig, når han står her ved landevejen, ikke, og venter på, at der kommer en lastbil. Når det så dukker en lastbil op, så springer han ud og stiller sig foran den, og lige inden den er henne ved ham, så springer han til siden igen.
Det morer han sig med nogle få år, på trods af velmente advarsler.
Folk siger så til ham, at du må nok lige hellere holde op med det her fumlegængeri. Det her ender faktisk med, at du kommer til skade, ikke?
På det her tidspunkt vil vi kalde ham en skør rad med nogle tossede idéer om morskab. Men så svigter heldet ham, og han bliver lettere skadet flere gange i træk.
Jamen altså, han lader jo så de her lastbiler komme tættere og tættere på, og tager lidt flere og flere chancer. Og en gang imellem, så begynder han jo så at blive ramt. Det er ikke noget alvorligt, men han får så bare lidt sådan slået, ikke?
Nu vil du forvente, at han holdt op, hvis han var normalt. Snart rammes han igen, og denne gang med hjernerystelse selvfølgelig. Okay.
Den her gang, der bliver han så alvorligt sår.
Men knap en uge efter, han er forladt hospitalet, brækker et hurtigt kørende lastvognstog hans arm.
Igen bliver han alvorligt sort, og den her gang så synger han alkoholikernes nationalsang.
Han bedyrer dig, han har besluttet sig at holde helt op med dette fumlegængeri.
Slut. Jeg holder op med dette fumlegængeri. Aldrig.
Men få uger efter brækker han begge ben. Gennem årene fortsætter denne opførsel fuldt af hans bestandige løfter om at være forsigtig eller helt holde sig borte fra vejene. Til sidst mister han sit arbejde.
Han er simpelthen så forslået, så at, han kan ikke passe sit arbejde nu.
Hustruen vil gerne skilsmisse.
Jamen hun har fået nok af at leve med tomme løfter og evig usikkerhed.
Og selv bliver han latterligt gjort. Han forsøger alle de kendte midler for at slå denne fumlegængerpassion ud af hovedet.
Ikke kroppen. Hovedet.
Han lader sig indlægge og håber på en bedring. Men samme dag han kommer ud, styrter han sig ud foran en brandbil, så han brækker ryggen. En slig person må være sindssyg, ikke sandt? Du mener sikkert, at vores eksempel er forsøgt, men er det? Vi, der har været igennem vridemaskinen, må erkende, at hvis vi erstatter fumlegængeriet med alkoholisme, vil det denne illustration passe nøjagtigt på os. Hvor fornuftigt vi end måtte være i andre sammenhæng, så havde vi været besynderligt ufornuftige, når alkohol havde været involveret. Det er stærke ord, men er det ikke sandt?
Ja, det står ufornuftigt. Det er nok bogens største underdrivelse.